นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
วันนี้เมื่อกี้นี้เล่าโยมฟังว่าตอนที่อาตมาได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดป่านานาชาติมีคนถามว่าอาตมามีหลักการอะไรในการบริหารจะมามีหลักการว่ารู้จักมอบหมายให้ลูกน้องที่เก่งกว่าแล้วเรื่องไหนที่ตัวเองไม่เก่งก็จะให้ลูกน้องทำแทนนี่หลักบริหารรู้สึกสบายใจดีไม่ต้องไปหวงแหนไม่ต้องเป็นไม่ต้องหวงวิชาแล้วไม่ต้องกลัวว่าลูกน้องเด่นกว่าก็เอาตัวงานเป็นหลักแล้วพอเราแสดงความไว้ใจในความสามารถของลูกศิษย์หรือลูกน้องลูกศิษย์ก็ลูกน้องมีกำลังใจว่าผู้ใหญ่เห็นคุณค่าของตนแล้วก็ถ้าเป็นวัดแทนที่รู้สึกว่าอยู่ในวัดของท่านก็อยู่ในบริษัทของเขาก็กลายเป็นวัดของเราบริษัทของเราความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องการช่วยเหลือช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นช่วยกันที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า personal wood personal hand เข้าใจไหมคนละไม้คนละมือปัญญาขึ้นมาเองทุกวันนี้เทศได้ต้องมีภาษาอังกฤษบ้างมันจะได้ทันสมัยทีนี้ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเราเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ใหญ่อย่างเช่นสังเกตครูบาอาจารย์ก็อาตมาเองลุงพ่อชาที่ว่าจบป.1เนี่ยทำไมชาวต่างประเทศที่จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีศรัทธามอบตัวเป็นลูกศิษย์อาตมาไม่รวมอยู่ในนี้ไม่มีปริญญาบัตรแต่ว่าเพื่อนที่เก่งๆที่จบสูงๆที่มาเป็นลูกศิษย์ท่านเยอะเพราะอะไรเพราะท่านสอนอะไรแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าไม่ได้สอนตามตำราไม่ได้สอนตามทฤษฎีแต่สอนจากความจริงที่อยู่ในใจท่านซึ่งหาได้ยากมากตอนที่อาตมารวบรวมข้อมูลจะเขียนประวัติท่านเมื่อ10กว่าปีที่แล้วใช้เวลาหลายปีเหมือนกันในการสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์สัมภาษณ์ลูกศิษย์ลูกหาท่านแล้วตอนนั้นชอบถามท่านว่าคำสอนของลุงพ่อที่ประทับใจที่สุดคืออะไรแล้วปรากฏว่าที่ตอบคำถามนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์สุดท้ายไม่ได้เอาลงในหนังสือเพราะอะไรเพราะถ้าฝึกภาษาชาวบ้านแล้วคือเฉยทำไมเป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดกับแต่ละองค์แต่ละคนเกิดผลยิ่งใหญ่ในชีวิตของแต่ละคนทำให้คนเปลี่ยนชีวิตเสียใหม่ได้แต่พอเรา ขียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยไม่น่าสนใจเท่าไหร่อย่างเช่นคนหนึ่งอาจจะบอกว่าโอ้ลุงพ่อท่านสอนผมโอ้ยมันน่าประทับใจมากผมขนลุกเลยผมไม่มีวันลืมเลยโอ้โหมันถึงใจที่สุดถามว่าท่านสอนว่าอะไรท่านสอนว่าอะไรๆมันเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่นอนคือถ้าพูดถึงความผลที่เกิดขึ้นแน่นอนฮะเกิดขึ้นผลจริงแต่พวกเราเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วก็คนอ่านก็คงไม่ประทับใจนั่นคือไม่ใช่ว่าเราฟังธรรมะนะคนฟังธรรมะโอ้บางคนชอบอ่านหนังสือแล้วค่อยจะคนถ้าอยากจะได้คำสอนอะไรที่ไม่เคยฟังมาก่อนอะไรที่มันโอ้โหเนี่ยใหม่ใช่ไหมอยากได้มันเหมือนสินค้าต่างๆนั้นมันใหม่เอี่ยมไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยฟังมาก่อนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยธรรมะมันตัวธรรมะมันก็พอได้ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่กี่ปีแล้วส่วนมากแล้วมันก็ฟังหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงใจนี่ทำยังไงมันก็ต้องสร้างสะพานระหว่างสมองกับหัวใจนะการภาวนานั่นแหละจะเป็นหน้าที่จะทำให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ถึงใจแต่บางครั้งจิตใจเราก็พร้อมแล้วก็พบกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนสิ่งที่เราเคยฟังไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วกี่พันครั้งแล้วแต่ว่าในวันนั้นมันเกิดเหมือนกับเป็นปฏิกิริยาทางเคมีมันเกิดพอดีอ๋อจึงเข้าใจคำว่าไม่เที่ยงคืออะไรทุกข์เป็นอะไรอนัตตาเป็นอะไรถ้าหากอาตมารับรองนะถ้าวันนี้นะมีใครที่นี่บรรลุอรหันต์สมมุติขอให้เป็นอย่างนั้นครับถ้าเป็นได้ก็ดีแต่ถ้าบรรลุแล้วเนี่ยมีใครถามว่าเมื่อกี้นี้นะเมื่อเช้าเมื่อบ่ายนี่เป็นพุทธชนทีนี้เป็นอรหันต์นะได้ความรู้อะไรมาเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาไม่ต้องไปอ่านหนังสือเยอะแยะอาตมาเป็นตอนเรียนหนังสืออาตมาจะชอบทางภาษาทางประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษสาพวกนี้ฮะก็ชอบมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ค่อยจะไม่เก่งวิทยาศาสตร์และจำได้ว่าปีหนึ่งเริ่มปีใหม่แล้วก็ให้ตำราฟิสิกส์ใหม่หนาปึกเลยฮะแล้วตกใจแต่เปิดพลิกดูปรากฏว่าทุกบทนี้มันจะมีคำถามสัก10ข้อปรากฏว่ามีคำตอบอยู่ท้ายเล่มโอ้โหดีใจมากปีนี้เรียนฟิสิกส์จะไม่ลำบากเหมือนปีก่อนๆเพราะว่าเขาลืมเอาคำตอบออกแต่ที่จริงเขาไม่ลืมเพราะว่าพอเรามีคำถามแล้วมีคำตอบเอถ้าจะเดินทางจากคำถามไปหาคำตอบนี่แหละเราไม่รู้แล้วก็ครูที่หนูเราก็รู้ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคำตอบปัญหาชีวิตคือการที่เราได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้คือคำตอบแต่ว่าไอ้การที่เราจะเดินทางจากที่เราเป็นทุกวันนี้ที่เป็นคำถามไปถึงคำตอบนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอาจารย์กับศิษย์มีเคยเล่าเป็นอาจารย์พาศิษย์ไปที่ชายหาดในทะเลมีก้อนหินใหญ่ๆอาจารย์กับศิษย์ก็ยืนอยู่บนก้อนหินอาจารย์ก็เอาตะกร้าให้ลูกศิษย์สั่งให้ลูกศิษย์ทำให้ตะกร้านี้เต็มด้วยน้ำลูกศิษย์ก็มองอาจารย์ทำได้ยังไง ตะกร้ามันเต็มด้วยรูจะให้มันเต็มน้ำเต็มด้วยน้ำได้อย่างไรก็เอาลงไปตักน้ำก็ยึบขึ้นมาน้ำมันก็ไหลออกหมดทำยังไงมันก็ไม่ได้งงทำไม่ได้ครับอาจารย์ก็เลยเอาตะกร้าไปโยนลงไปในทะเลมันก็จมน้ำหายเนี่ยมันเต็มแล้วนะอาจารย์ก็สอนเวลาเราปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอย่างนี้เราก็จะปฏิบัติแบบตักธรรมะออกมาบางส่วนอยู่ในตะกร้าแต่พอหยิบขึ้นมามันก็ไหลออกไปแต่แทนที่จะเอาตัวเราไปตักน้ำคือธรรมะตัวเรานี่เราต้องโยนตัวเราลงไปแช่อยู่ในธรรมะก็ไม่ได้เอาแต่บางส่วนที่มันถูกใจเรา อีกมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอาจารย์กับศิษย์ศิษย์ก็บอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติมานานแล้วไม่ค่อยก้าวหน้ารู้สึกอยู่กับทีบางทีก็รู้สึกถอยหลังได้ซ้ำไปเป็นเพราะอะไรทำยังไงมันจึงจะได้แก้ไขอาจารย์องค์นี้ก็คงจะอยู่จังหวัดเดียวกันกับอาจารย์ก่อนเพราะว่าพาไปที่ชายทะเลเหมือนกัน อาจจะเป็นที่พวกครูบาอาจารย์นิยมสั่งสอนลูกศิษย์แต่อันนี้ก็ทารุณกว่าองค์กรนะจับหัวลูกศิษย์กดน้ำกดลงไปในน้ำกดตรงสัก 2-3 นาทีนานแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลูกศิษย์ และอาจารย์ก็บอกว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมต้องการความจริงเหมือนที่ต้องการออกซิเจนเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องตัณหาไม่เอาแน่ตัณหาคือความอยากที่เกิดจากอวิชชานำไปสู่ทุกข์แต่ธรรมชันทะความต้องการธรรมะต้องการความดีต้องการความจริงอันนี้ต้องมีจริงมากยิ่งดีแต่ความแตกต่างระหว่างตัณหากับฉันทะความอยากสองประเภทเรามีข้อสังเกตหลายอย่างคือถ้าเป็นความอยากที่เป็นตัณหาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันจะมีความรู้สึกมีตัวเรามีของเรารุนแรงแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการเวทนาต้องการสุขเวทนาไม่ต้องการทุกขเวทนาต้องการเสพต้องการความรู้สึกส่วนฉันทะหรือธรรมฉันทะกุศลฉันทะคือความอยากทำอยากทำอะไรอยากทำความดีอยากเข้าถึงความจริงเป็นความอยากที่นำไปสู่การกระทำที่สร้างสรรค์แต่ตัณหาไม่ได้นำไปสู่การกระทำนอกจากว่ามีเครื่องล่อที่ขอวิจารณ์อริยธรรมตะวันตกอีกข้อหนึ่งไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องความอยากสองอย่างนี้ระบบทุนนิยมก็เลยตั้งไว้บนฐานในการกระตุ้นตัณหาก็ถือว่ามนุษย์เราโดยธรรมชาติมีบาปเดิมหรือว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านเห็นแก่ตัวถ้าไม่กระตุ้นตัณหาจะไม่ทำอะไรเลยต้องกระตุ้นตัณหาแล้วมีผลข้างเคียงบ้างแต่ถือว่าโดยรวมแล้วผลดีที่เกิดจากการกระตุ้นตัณหามากกว่าข้อเสียแต่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความคิดผิด แล้วเราก็หนึ่งธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ร้ายอย่างที่เขาคิดในข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือไม่จำเป็นต้องกระตุ้นตัณหาแต่เราส่งเสริมฉันทะคือไม่ได้หวังและไม่ได้คิดว่ามนุษย์เราจะอยู่โดยไม่อยากอะไรสักอย่างมันต้องมีแต่แทนที่จะอยากแบบตัณหาเราก็อยากแบบฉันทะอยากทำความดีอยากช่วยลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์อยากทำให้สังคมน่าอยู่กว่านี้ทางพุทธศาสนาไม่ห้ามตรงกันข้ามสนับสนุนต้องมีควรจะมีดังนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท่านให้ชื่อว่าวิริยวาทก็ถือว่าความเพียรการกระทำของมนุษย์มีความหมายมีผลจริงก็นักวิทยาศาสตร์จะถือว่าจิตใจเป็นแค่ผลข้างเคียงของการทำงานของสมองก็มองแบบวัตถุนิยมถือว่าสมองเป็นของตายตัวเราเกิดมาแล้วสมองก็เป็นอย่างดีแหละมันก็จะมีเคมีมีอะไรอยู่ในสมองก็ทำให้เกิดสิ่งที่เราเชื่อกันว่าเป็นใจอันนี้ก็เป็นความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์แต่เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเริ่มมี MRI เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเทคโนโลยีก้าวหน้าทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ต้องเปลี่ยนเขาเจอสิ่งใหม่ที่เขาตั้งชื่อว่า neuroplasticity neuroplasticity ก็คือการที่สมองเราเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าถ้าเราภาวนาแล้วก็ทำความดีบ่อยๆเราเป็นผู้ยินดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราเป็นคนมีน้ำใจเราเป็นคนรักษาศีลความดีงามที่เราทำบุญกุศลที่เราทำนอกจากเป็นนามธรรมแล้วจะยังทำให้สมองเราเปลี่ยนหลังๆก็มีพระฝรั่งที่บวชในศาสนาพุทธนิกายทิเบตที่อยู่ได้20 30 40ปีก็เข้าไปช่วยการวิจัยที่อเมริกาก็เข้าไปใน MRI ก็มีการตรวจหัวใจตรวจสมองตรวจ ECG MRI อะไรสารพัดอย่างแล้วก็คือวิทยาศาสตร์มันช้ามาก ก็ปรากฏว่าพระท่านเจริญภาวนาโดยเอาความกรุณาเป็นกำหนดแทนที่เป็นเมตตาภาวนาก็กรุณาภาวนาแล้วก็ปรากฏว่าส่วนของสมองที่เขาถือว่าเป็นส่วนที่จะทำงานหนักเวลาหรือว่าจะมีคลื่นมากๆเวลาเรามีความสุขมันก็พุ่งขึ้นไปเลยเขาก็เลยสรุปแล้วว่าผู้ที่คิดจะช่วยคนอื่นมีความสุขนี่คือการค้นพบล่าสุดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เรียกว่าเขาช้ากว่าพุทธศาสนาตั้ง 2,500 ปีดังนั้นไม่ใช่ว่าจิตใจเป็นผลข้างเคียงของสมองแต่ในบางส่วนสมองเป็นผลข้างเคียงของจิตใจแต่ที่จริงมันก็มีผลต่อกันและกันก็จริงอยู่ถ้าเกิดความผิดปกติในสารเคมีในสมองก็คงมีผลต่อจิตใจอยู่บ้างนี่ก็มีเรื่องหนึ่งน่าสนใจคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุรถชนและส่วนสมองที่ทำให้เกิดมีความรู้สึกมี emotion ตายไปหายไปเป็นคนอุเบกขา ตลอดเวลาไม่ยินดีไม่ยินร้ายเฉยดีแบบฮะเป็นคนที่ว่าทำอะไรทำด้วยเหตุผลไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเฉยปรากฏว่าชีวิตเราลำบากมากอย่างเช่นจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะไปซื้อสบู่อย่างเนี้ยโอ้ยก่อนจะเลือกสบู่จะเอาอันไหนเนี่ยคือใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวฮะอันนี้ก็มีข้อดีข้อเสียทำอะไรมันช้าไปหมดคือไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้เพราะไม่มีความรู้สึกไม่ยินดียินร้ายอุเปกขาเกินไปนั่นไม่ใช่ว่าอุเปกขาจะดีเสมอไปในจิตใจของเราเป็นสิ่งที่ฝึกได้ควรฝึกฝึกแล้วจะดีงามนี่บางคนบอกว่าจำเป็นไหมจำเป็นจะปฏิบัติธรรมไม่เห็นจำเป็นหรอกอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่ได้ทำบาปไม่ได้เปลี่ยนใครมาว่าเหมือนกับเด็กที่เขาจบประถมเขาบอกว่าเรื่องเรียนมัธยมจำเป็นมากอ่านหนังสือก็อ่านได้เขียนก็เขียนได้จำเป็นไม่ที่จะต้องไปมัธยมต่อเสียเวลาอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วคือไม่ใช่ว่าจำเป็นแต่ถ้าเราไม่เมื่อเรามีศักยภาพสามารถจะทำให้ชีวิตเราดีงามทำให้มันดียิ่งขึ้นไปแล้วเราไม่ทำจะไม่เสียดายนะแต่ว่ามันน่าเสียดายตอนเมื่อเราพูดเมื่อวานนี้เหมือนกันว่าพอเราเริ่มปฏิบัติมันก็เริ่มเห็นอะไรตัวอะไรหลายอย่างนี่เช่นมันจะเห็นกิเลสตัวเองก็จริงแต่มันเริ่มเห็นความดีบางสิ่งบางอย่างนี่มันดีเหมือนกันมันน่าชมมันเกิดจากไหนที่โอ้เกิดจากคุณพ่อเกิดจากคุณแม่โอ้ความซาบซึ้งในเรื่องบุญคุณของพ่อแม่ก็เกิดขึ้นเพราะเราเห็นว่าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเรามีน้ำใจและเมียเพราะคุณพ่อคุณแม่ท่านอบรมสั่งสอนจะซาบซึ้งจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องพ่อกับลูกให้ฟังพ่อนั่งกับลูกก็เพิ่งจบจากเมืองนอกมากลับมาได้ก็เชื่อมั่นในตัวเองมากพ่อก็นั่งกับลูกมีกาตัวหนึ่งมาเกาะที่กิ่งไม้หลังบ้านพ่อถามว่าลูกนั้นมันคืออะไรมันชื่ออะไรนั่นแหละครับกาครับลูกนั้นนกนั้นมันชื่ออะไรกาครับเวลาพามั้ยอันนั้นมันชื่ออะไรนะกาครับพอตอนนี้ลูกก็ชักจะโอ้ยพอแล้วมันแก่แล้วเนี่ยถามอะไรสักซ้ําซากลูกนั้นมันชื่ออะไรฮะกาครับกาเค้าเรียกว่ากามันชื่ออะไรนะตอนนี้ก็ชักโมโหแล้วอารมณ์เสียไปเลยพ่อเห็นอารมณ์ลูกเสียพ่อก็เดินเข้าไปในบ้านเอาสมุดออกมาให้ลูกดูเป็นสมุดบันทึกเก่าแก่มากเกือบ20ปีให้ลูกอ่านว่าพ่อเขียนว่าหลายเมื่อ20ปีที่แล้วบอกว่าวันนี้ผมนั่งหลังบ้านกับลูกชายมีกาตัวหนึ่งมาเกาะ ที่กิ่งไม้ลูกถามผมว่ามันชื่ออะไรทั้ง25ครั้งแต่ที่ผมแปลกใจตัวเองว่าลูกถาม25ครั้งแต่ผมไม่รำคาญเลยผมกลับมีความสุขในการตอบปัญหาของลูกลูกอ่านให้พ่อก็บอกว่านี่คือความแตกต่างระหว่างความรักของพ่อต่อลูกและความรักต่อของลูกต่อพ่อลูกถามอะไรซ้ำซาก20-30ครั้งพ่อก็ยินดีตอบไม่รำคาญพ่อถามลูกแค่4-5ครั้งลูกก็โมโหแล้วมันต่างกันอย่างนี้ธรรมะว่าความรู้สึกมันต่างกันจริงๆอาตมาตอนอยู่ที่บ้านอายุ15-16-17อึดอัดเหลือเกินมีแต่อยากหนีแล้วมีความไม่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันตอนอายุ16ปีจะไปเที่ยวอิตาลีกับเพื่อนยอมพ่อก็บอกว่าไปได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องตัดผมตอนนั้นอาตมาผมยาวไม่ค่อยจะริบร้อยอาตมาก็เกิดไม่ยุติธรรมผมเนี่ยมันไม่ใช่ของมันเป็นของเราอาจารย์จะมีสิทธิไปบังคับอย่างนั้นก็เถียงกันแต่อาตมาก็รู้ใจยอมพ่อว่าถ้าพ่อบอกว่าเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นเถียงก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นไม่พูดอะไรแต่เงียบๆไปวางแผนจะไปเที่ยวแต่ไม่บอกถึงวันจะเดินทาง3-4โดดออกจากหน้าต่างนะฮะเขียนโน้ตติดไว้ที่หมอนว่าไปเที่ยวอิตาลีก็คิดว่าดีเหมือนกันกลับมาแล้วก็คงทนเราไม่ได้ก็คงจะไล่ออกจากบ้านแล้วก็จะได้ไปที่ไหนแบบสบายใจก็กลับมาก็ไม่ไล่ออกก็เลยอยู่ต่ออีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งก็อายุ17ก็จบ A-level แล้วก็จะไปแล้วโอ้ยดีใจมากเลยที่จะไปก็จะไปอินเดียไปอินเดียโอ้ยอยากไปอินเดียตั้งนานละคืออยากหาประสบการณ์ชีวิตอยากเรียนรู้เรื่องศาสนาได้พ่อแม่ก็รู้นิสัยแล้วเหมือนกันว่าถ้าเราว่าจะทำอะไรก็ต้องทำเนี่ยทำไมยังจำได้ว่าโยมพ่อส่งขึ้นรถไฟที่บ้านที่โยมพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรท่านก็จะเป็นคนเรียบแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีและโยมพ่อก่อนจะขึ้นรถไฟโยมพ่อก็บอกว่าอย่าลืมส่งจดหมายถึงแม่นะเพราะต้นหลังเนี้ยจะมาจะประทับใจมากคำนี้คือโยมพ่อนอกจากไม่แสดงความรู้สึกก็ยังไม่ยอมขอให้เราเขียนจดหมายถึงท่านต้องขอเขียนจดหมายถึงแม่ทางแม่นี่เราพ่อแม่นี่เราก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกของท่านเลยแล้วพูดตรงๆนะฮะส่วนโยมแม่นี่20กว่าปีต่อมาไม่นานมาเนี้ยโยมแม่ก็เคยสารภาพว่าวันที่ลูกเดินทางไปอินเดียเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของแม่แล้วก็คงจะเป็นวันที่แย่ที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของพ่อด้วยเราไปนี่ไม่คิดถึงบ้านเลยใช่ไหมไม่คิดถึงบ้านเป็นปีเลยฮะไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวฮะมีแต่ความรู้สึกเป็นอิสระ โอ้ชอบฮิตชัยไปไหนก็ข ของทั้งหมดอยู่ในเปอยู่ข้างหลังไม่มีใครรู้จักเราจะไปที่ไหนทำอะไรไม่มีใครรู้จักไปคนเดียวแม้มีความสุขที่สุดแต่ต่อมาแล้วก็รู้สึกว่าเอที่ว่าไปคนเดียวไม่ใช่ก็มีผู้ติดตามผู้ติดตามก็คือกิเลสนั่นแหละสิ่งต่างๆที่เราอยู่ที่บ้านแล้วคิดว่าเป็นความผิดของพ่อของแม่ตอนนี้เอที่จริงมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าและพอเราภาวนาเราภาวนาที่อินเดียเริ่มนั่งสมาธิมันเริ่มจะเห็นมันมีของดีบางสิ่งบางอย่างในใจที่เราก็ได้รับจากการฝึกอบรมการสั่งสอนของพ่อแม่ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปตอนนั้นอาตมาก็ไปอยู่กับโยคีคนหนึ่งก็อยู่ในห้องเล็กๆเล็กกว่าห้องสมุดนั้นสักครึ่งหนึ่งอยู่ติดกับทะเลสาบห้องเล็กๆท่านรับมาเป็นศิษย์อยู่ด้วยกันสองคนบิณฑบาตตอนเช้าท่านก็ไปบิณฑบาตมาก็เลี้ยงอาตมาอยู่กับท่านนี่ท่านก็บอกว่าเราจะก้าวหน้าในธรรมหรือจะเข้าถึงความจริงต้องรับพรจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนต้องขออนุญาตจากพ่อแม่ผมก่อนอาตมาก็ปฏิเสธว่าอันนั้นก็คงเป็นวัฒนธรรมอินเดียฉันเป็นคนอังกฤษเราก็ไม่ค่อยถือเรื่องนี้เรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องอนุญาตเราอายุ18แล้วบรรลุวุฒิภาวะแล้วจะทำอะไรก็ทำตามใจแต่บอกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมเป็นเรื่องของกองกรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติสุดท้ายอาตมาก็ยอมรับมันก็ได้กลับบ้านแล้วก็รู้สึกว่าดีพอมาเมืองไทยก็มาด้วยการอนุญาตจากยอมพ่อยอมแม่คือที่ภาวนาเราก็อ่านหนังสือเยอะก็คิดว่าจะได้ฌานจะได้ญาณจะได้แต่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อแม่ว่ามันเป็นสิ่งมีจริงซึ่งบางสิ่งบางอย่างแต่ตรงที่เราเด็กหรือตรงที่วัยรุ่นมันติดตัวมาเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของดนตรีไม่ทราบว่าโยมเป็นคือมันมีดนตรีบางอย่างนี่จะมีประโยคหรือว่าบรรทัดอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจไปทางทุกวันนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเดินทางไกลหลายวันเดินทางตรงกลางคืนแล้วในรถเรามีคาสเซ็ตเก่าๆซึ่งก็มีBeatles แล้วก็ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเราก็ต้องเปิดเพลง Here Comes the Sun ของ Beatles ไหมครับคนเก่าอาจจะรุ่นเก่าอาจจะจำได้แล้วชอบมากแล้วมันมีบรรทัดหนึ่งว่า Here Comes the Sun แล้วก็ It's Alright จำได้ไหมมีใครจำเพลงนี้ได้ไหม It's alright sunshine sun here it comes ตอนหลังหลายปีก็ปฏิบัติทำอยู่ในถ้ำอยู่ในเมืองการเมื่อกี้นี้โดยบังเอิญท่านอาจารย์ที่มาเป็นผู้มีพระคุณเพราะว่าต่ออาตมาเพราะว่าสมัยอาตมาอยู่ในถ้ำท่านเป็นเจ้าวาดของวัดนั้นจะเป็นผู้ส่งจัดให้ลูกศิษย์ไปส่งอาหารขึ้นไปในถ้ำซึ่งต้องคืนบันไดน่ากลัวมากแล้วก็ต้องมุดเข้าไปลึกๆมันมืดสนิทแล้วจะสังเกตตัวเองในการภาวนาบางครั้งก็ยังมีความรู้สึกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้ก็มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นในการภาวนาแล้วก็วันหนึ่งก็ มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกปล่อยวางยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เองแล้วมันเพลงนะมันก็พูดขึ้นมา it's alright it's alright sunshine sun here it comes จะรู้สึกสว่างแบบมีความสุขแล้วตอนหลังมันก็กลายเป็นคำบริกรรมเนี่ยปุณปีเชอร์สก็มีบุญคุณดาตมาเมื่อนะก็ได้คำนี้ฮะมันบางครั้งมันรู้สึกไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ก็เกิดวิภาวตัณหาไม่อยากมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีบีเทิลส์มาเตือนสติอาตมา it's alright sunshine sun here it comes คือมันสว่างขึ้นทันทีบางที่สิ่งที่เราเจอในเพลงแล้วมันเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องธรรมดาแต่สามารถมันสรุปความรู้สึกที่ลึกซึ้งได้ดังเรื่องการปฏิบัติมันเป็นเรื่องของชีวิตเดียวที่เราสรุปหัวใจของพุทธศาสนาคืออะไรนี่ว่าไม่ทำบาปทำปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตใจคงตนให้บริสุทธิ์และนี่ก็โครงสร้างกว้างๆของชีวิตนักปฏิบัติแต่ถ้าเราคิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งหลับตาหรือการเดินจงกรมถ้าคิดว่ามันนั่งคือการปฏิบัติมันแคบเกินไปความคิดของเราก็คือในการทำหน้าที่ของเราหน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่อสถาบันที่ทำงานหน้าที่ต่างๆนานาของชีวิตทำไมเราจึงทำหน้าที่ของเราดีที่สุดอย่างมีความสุขด้วยสามารถรักษาอารมณ์เราไว้สองตัวได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตได้ทุกอย่างมี คือถ้าเราขาดมุมมองอย่างนี้บ้านจะมองว่าทุกสิ่งที่เกิดในชีวิตมันเป็นเรื่องโชคดีหรือโชคร้ายนะโอ้นี่โชคดีเนาะโอ้ดีดีดีโอ้มันมีโชคร้ายนะแต่ถ้ามองไปนักปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมันมาท้าทายสติปัญญาเราเรียนรู้เราได้กำไรจากมันได้ไหมก็ไม่มีสิ่งใดที่เราไม่สามารถเอาไปใช้ในการปฏิบัติได้มันก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขในการขัดเกลาตัวเองได้ด้วยดังโบราณท่านบอกว่าเราควรจะกราบเท้าของศัตรูของเราเพราะอะไรเพราะศัตรูก็เป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามากเพราะถ้าคนรบค้างมีแต่คนหวังดีต่อเราเอาใจเราแล้วก็จะประมาทเลิมตัวได้ง่ายแต่ถ้าก็มีศัตรูแล้วก็จะทำให้เราต้องใช้ความอดทนและความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนั้นถ้าเราต้องการในเผากิเลสเราถือว่าการที่เราเผากิเลสได้ก็เพราะความอดทนเราได้ความอดทนอย่างไรเพราะผู้ที่อยากเป็นศัตรูเราโชคดีเนาะเรามีศัตรูไม่มีศัตรูแล้วมันจะไม่เก่งอย่างนี้ต้องขอบคุณนี่ความคิดของเราความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปนั้นท่านบอกให้เราได้รู้เท่าทันลาภมีที่ไหนเสื่อมลาภอยู่ที่นั่นยศอยู่ที่ไหนเสื่อมยศอยู่ที่นั่นสรรเสริญอยู่ที่ไหนนินทาอยู่ที่นั่นสุขอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมชาติของชีวิตไม่สนใจดูกระบวนการต่างๆแล้วมันก็จะมีแต่อยากได้ฝ่ายเดียวใช่ไหมอยากได้ลาภ ยศสรรเสริญสุขและไม่ต้องการเลยซึ่งเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันนี้จิตใจของเราก็จะไม่มีวันสงบดิ้นรนวุ่นวายที่จะได้ส่วนที่ต้องการและที่จะป้องกันและที่จะผลักดันที่จะไล่ออกจากส่วนที่ไม่ได้แต่มันอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอเราเจริญสติมากขึ้นเราจะเริ่มเห็น อะไรมันสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอย่างไรอย่างเช่นเรื่องความเบื่อกับความตื่นเต้นที่มีใครชอบตื่นเต้นไหมชอบมีอะไรตื่นเต้นไหมส่วนมากคนชอบเบื่อไหมไม่ชอบแต่มันอยู่ด้วยกันถ้าเราคนใดที่มันติดสิ่งตื่นเต้นสิ่งกระตุ้นมากต้องเจอความเบื่อหน่ายบ่อยๆยิ่งหลงความตื่นเต้นยิ่งต้องเจอความเบื่อหน่ายปล่อยวางความยินดีในความตื่นเต้นมากเท่าไหร่จะได้บรรเทาความเบื่อหน่ายมากเท่านั้นคือมันดูมันตรงกันข้ามแต่ที่จริงมันอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ทุกวันนี้โลกปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมองอะไรเป็นขาวเป็นดำใช่ไหมมันก็มีฝ่ายเราฝ่ายเขาถ้าหากว่าไม่เป็นไม่สนับสนุนเราก็ถือว่าเป็นศัตรูอะไรหลายมันก็ต้องง่ายง่ายอย่างนั้นแต่ชีวิตมันไม่ง่ายใช่ไหมในคนดีนั่นก็มีสิ่งที่ไม่ดีในคนไม่ดีก็เป็นส่วนที่ดีต่อมาวันก่อนคุยกับลูกศิษย์ที่มาจากต่างประเทศเป็นผู้กำกับภาพยนตร์กำลังจะถ่ายหนังอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ไปในบาร์ในที่ต่างๆในกรุงเทพเพื่อหาข้อมูลที่ว่าจะไปถ่ายเรื่องพวกนี้แล้วก็ไปเจอคนที่ทำมีวิธีมีอาชีพมีอะไรที่เขารู้สึกว่าน่าเกลียดแต่ในขณะเดียวกันพอพูดคุยสัมภาษณ์หาความรู้ปรากฏว่า นิสัยบางอย่างก็รู้ว่าน่ารักดีก็เลยจิตใจไม่รู้จะวางตัวอย่างไรธรรมาก็บอกว่าต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยแต่ละคนเหมือนก็เป็นภาชนะนั่นเป็นภาชนะของธรรมกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบ้างอย่างเช่นเราเห็นคนหนึ่งก็บอกโอ้เขาน่ารักมีอะไรที่น่ารักคือมันไม่ใช่ว่าเราชอบคนที่น่ารักแต่ว่าเราชอบนิสัยตัวนั้นว่าเป็นธรรมอย่าไปมองเป็นตัวบุคคลนะจะแม้แต่ฮิตเลอร์เลยเขาเป็นฮิตเลอร์ที่ก็เป็นคนรักนกรักหมาแต่ก็เป็นนิสัยที่ดีแต่เพราะเขาเป็นนิสัยที่ดีก็ไม่ได้หมายว่ามิตรฮิตเลอร์เป็นคนดีแต่ว่านิสัยดีบางอย่างก็ปรากฏอยู่ในชีวิตของเขาเหมือนกับเราลุงพ่อชาและครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปเราก็ไม่ได้เสียดายอะไรมากเพราะรู้ว่าสิ่งที่เรารักที่สุดก็เป็นของสถารณะที่ไม่ตายจากกับท่านเราก็รักความเมตตากรุณาของท่านรักปัญญาของท่านรักความอดทนของท่านอะไรของท่านที่เรียกว่าของท่านของท่านที่จริงก็ไม่ใช่ของท่านหรอกท่านก็เป็นภาชนะเต็มเป็นภาชนะที่ใสสะอาดสามารถทำให้เราสามารถเห็นความงดงามของสิ่งเหล่านี้ได้แต่ภาชนะแตกไปสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีส่วนของสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยแต่พอเรามองอะไรก็เป็นเรื่องของตัวตนตัวของเราตัวของเขาจิตใจก็จะไม่สงบทันทีแต่ถ้าพอเราเห็นว่าเป็น ป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจิตใจก็จะคลี่คลายก็จะเริ่มปล่อยวางได้พยายามเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าแปลกประหลาดแปลกประหลาดคืออะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่ค่อยได้พบแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาลึกลับลึกลับลี้ลับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นแต่ล้วนแต่เป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นนั่นถ้าเราถือว่า เราเข้าใจในเรื่องของธรรมดาและจิตใจของเราก็จะเริ่มเป็นอุเบกขาทีนี้หลวงพ่อชาท่านบอกว่าต้องเอาคำว่าไม่แน่มาสอนใจเมื่อเจอสิ่งที่เราชอบเตือนสติมันไม่แน่หรอกไม่ชอบมันไม่แน่รักก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่ดีก็ไม่แน่ชั่วก็ไม่แน่อย่างนี้จิตใจของเราก็จะอยู่กับความจริงเพราะความชอบเปลี่ยนเป็นความไม่ชอบได้ความไม่ชอบเปลี่ยนเป็นความชอบได้บางคนรู้จักแรกๆไม่ค่อยจะชอบเขาอยู่ไปอยู่มาเขาก็น่ารักดีเหมือนกันกลายเป็นเพื่อนเราได้คนบางคนเริ่มต้นกับเพื่อนดีๆตอนหลังนี่เกิดทะเลาะกันกลายเป็นไม่ชอบเขางานบางอย่างได้งานนี่โอ้ยดีใจมากงานดีทำไปทำมาเหมือนไม่เหมือนที่เราคิดข้อเสียมากกว่าข้อดีคือมันมีอะไรที่ไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานั้นการสอนจิตด้วยใช้คำว่าไม่แน่นอนคือการพิจารณาด้วยเอาปัญญามาช่วยรักษาอารมณ์ให้มันเป็นกลางกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจเราเป็นกลางก็ไม่ใช่ว่าจืดชืดไม่มีอะไรคืออุเบกขานี่มันก็มีรสชาติของมันเหมือนกันเหมือนกับน้ำในลำธารเล็กๆที่อยู่บนยอดเขาแล้วเราเคยขึ้นเขาเมื่อทานน้ำที่มันใสสะอาดมันเย็นมันแหมมันอร่อยแต่ว่าอร่อยอะไรมันก็ไม่มีรสชาติแต่มันอร่อยที่สุดอารมณ์ต่างๆนี้มันอร่อยแบบมีสารเคมีมีคาเฟอีนมีอะไรมันอร่อยคนละอย่างแต่ไม่ใช่ว่าน้ำที่ไม่มีสารเคมีใส่จะไม่อร่อยอร่อยเหมือนกันอุเบกขาก็มีรสชาติของมันแต่เมื่อมีอุเบกขาและความรู้สึกฝ่ายกุศลก็ยังเกิดขึ้นได้ความรู้สึกเมตตากรุณาความฉันทะความตั้งอกตั้งใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่นำไปสู่ความสุขฉะนั้นอุเบกขาเป็นเงื่อนไขของการกระทำต่างๆมันไม่ใช่ว่ามันจบอยู่ที่อุเบกขาเสมอไปแต่ก่อนที่เราจะรับรู้จะวินิจฉัยจะตัดสินอะไรถูกต้องตรงตามความเป็นจริงต้องให้จิตผ่านอุเบกขาก่อนอุเบกขาจะเป็นเครื่องรับประกันว่าเราอยู่กับธรรมไม่เข้าข้างตัวเองไม่หลงอารมณ์ไม่หลงโลกที่เรามีธรรมะเป็นที่พึงทางใจนะเพราะที่ไหนเราก็พร้อมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีที่พึงไม่มีธรรมะอยู่ในใจก็มีแต่วิตกกังวลมีแต่หวังไม่หวังก็กลัวกังวลแต่ธรรมะก็เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าถึงสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็พร้อมที่จะทำใจกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเป็นไปในทางไหนอันแล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลาคนที่ลงเพียงแค่นี้